Dy mbretërve, kapitulli 20. Në ato ditë Ezekia u sëmur për vdekje. Atëherë profeti Isaia, biri i Amocit, shkoi tek ai dhe i tha: "Kështu flet Zoti, rregullo shtëpinë tënde, sepse ke për të vdekur dhe nuk ke për të shëruar." Atëherë ai ktheu fytyrën nga muri dhe u lut Zotit, duke thënë: "Të lutem shumë, o Zot, mos harro si kam ecur para Te me besnikëri dhe me zemër të pastër, duke bërë atë që është e mirë për sytë Tu." Pastaj Ezekia shpërtheu në vaj. Isaia nuk ishte arritur ende në oborrin qendror, kur fjala e Zotit i drejtua, duke i thënë: "Ktheu prapa dhe i thua Ezekias, princi të popullit tim. Kështu flet Zoti, Perëndia i Davidit, ati tënd. Kam dëgjuar lutjen tënde dhe kam parë lutjet e tu. Ja, un po të shëroj. Ditën e tretë do të ngjitesh në shtëpinë e Zotit. Do të shtoj 15 vjet jetës sate. Do të shëroj ty dhe këtë qytet nga duart e mbretit të Asiris, dhe do ta mbroj këtë qytet për dashurinë që kam ndaj vetes dhe ndaj Davidit, shërbëtorit tim." Pastaj Isaia tha: "Merrni një jaki fiq." Kështu ata e morën dhe e vunë mbi ulçerën, dhe mbreti u shërua. Por Ezekia i tha Isait: "Cila është shenja që Zoti do të më shërojë dhe që ditën e tretë do të ngjitem në shtëpinë e Zotit?" Atëherë Isaia ju përgjigj: "Kjo është për ty shenja nga ana e Zotit që Zoti do të plotësoj atë që ka thënë. A dëshiron që ia të shkoj përpara 10 shkallëza ose të kthehet prapa 10 shkallëza?" Ezekia u përgjigj: "Është lehtë për hijen të shkoj përpara 10 shkallëza." "Jo, më mirë hija të shkoj prapa 10 shkallëza." Atëherë profeti i saj kërkoi ndihmën e Zotit, që bëri hijen të kthehej prapa 10 shkallëza që kishte zbritur në shkallën e Ashazit. Në atë kohë, Berodak Baladani, biri Baladanit, mbreti i Babilonisë, i dërgoi letra dhe një dhuratë Ezekias, sepse kishte dëgjuar që Ezekia kishte qenë i sëmur. Ezekia priti në audiencë të dërguarit dhe u tregoi të shtëpinë e thesarit të tij, argjendin, arin, aromat, vajat shumë të mira, arsenalin e tij dhe të gjitha gjërat që ndodheshin në magazinat e tij. Nuk pati asgjë në shtëpinë e tij dhe në të gjitha pronat e tij që Ezekia nuk ua tregoi atyre. Atëherë profeti Isaia shkoi te mbreti Ezekia dhe i tha: "Çfarë thanë ata njerëz dhe nga kanë ardhur te ti?" Ezekia ju përgjigj: "Kanë ardhur nga një vend i largët, nga Babilonia." Isaia i tha: "Çfarë kanë parë në shtëpinë tënde?" Ezekia u përgjigj: "Kanë parë të gjitha ato që ka shtëpia ime. U tregova dhe ato gjëra që janë në magazinat e mia." Atëherë Isaia i tha Ezekias: "Dëgjo fjalën e Zotit. Ja, do të vinë ditët kur tërë ato që ka shtëpia jote dhe tërë ato që jetrit e tu kanë grumbulluar deri më sot, do të çojnë në Babiloni. Asgjë nuk do të lihet, thot Zoti. Përveç kësaj, disa nga bijtë tu që kanë dalë nga ti dhe që të kanë lindur, do të bëhen eunuk në pallatin e mbretit të Babilonis." Ezekia ju përgjigj pastaj Isaias: "Fjala e Zotit që ti ke shqiptuar është e mirë. Në fakt ai mendonte, a nuk është një gjë e bukur që të ketë paqe dhe siguri gjatë jetës ime?" Pjesa tjetër e bëmave të Ezekias dhe të gjitha trimëritë e tij, ndërtimi i rezervuarit dhe i usjellësit, me anën e cilëve pruri ujë në qytet, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Pastaj Ezekia në zuri gjumin metrit të tij dhe në vend të tij mbretëroi biri, Manasi.